Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 29 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башка темалар. 28 сентябрда Ош шаарында белгисиз 4 киши күчкө салып, Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановду уруп, видео техникасын карактап кетишти түз алып уктурабыз. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышка акча которууга чектөө киргизген эрежеси ЭАЭПтин талаптарына шайкеш келбесин билдирди.
Мындай ишкерлер актасын отура албай атат. Мигранттар келети дейт. Себеби бүгүнкү күндө айына 100,000 рубльден ашыкча акча тапкан үйлөлөр көп эле да.
Орусиялык журналист Андрей Малахов Россия 1 каналында кырсыкка калган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү боюнча Кыргызстандагы нааразылыкка жооп кайтарды.
Рунда 20 жаштагы тышка отурат. Ал башка өлкөдөн келген. Таксиде иштегенде бир нече гана ай болгон. Ага 100 доллар берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү алды да толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Ош облустук ооруканасынын дарыгерлери 28 сентябрда Ош шаарында белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылган Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун ден соолугун текшерип жатышат. Ишембиде Ош шаарында Кулчуманов берүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон жигиттер журналисттин артынан келип, сок уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Андан соң опузалап Райымбек Матраимовдун үйүн тартууга ким тапшырма берди деп сурак алышкан. Мындан кийин автоунааларына отуруп белгисиз жакка кетип калышкан. Азаттыктын журналисттин арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин 201 беренесинин 4 пунктунун бул адамдар тобу тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү каракчылык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. 28 сентябрда кечки 8 чамасында тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттыкка билдиргени боюнча журналисттин видео тартуу техникасын тартып алган экинчи тарапта арыз жазды. Азырынча алардын аты жөнү айтылган жок. Ооганстанда шайлоо күндөгү жардыруудан 5 киши каза болду. Ооганстанда 28 сентябрда президенттик шайлоо өттү. Өлкө боюнча 5000 ашуун добушкана ачылган. Байкоочулар негизги атаандаштык азыркы президенттик Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулланын ортосунда жүрүп жатканын айтышууда. Добуш берүү башталгандан көп өтпөй бир канча шайлоо участкаларында жардыруу болду. Бери дегенде 5 киши каза болду, 10 адам жараат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан радикал кыймыл өзүнө алды. Шайлоо күнкү кол салууларда полициянын 2 кызматкери каза болду. Жергиликтүү полициянын 1 өкүлү, армиянын 2 жоокери, 37 жарандык тургун жараат алды, деди ички иштер министринин милдетин аткаруучу Масуд Андараби. Талиптер муну утурлай шайлоону үзгүлткө учуратуу ниетин билдирип, жарандарды добуш берүүгө барбоого чакырган. Байкоочулар талиптердин мындай эскертүүлөрүнөн кийин шайлоочулардын азыраак келгенин билдиришти. Шайлоочулар добуш берүү процесси 2018 жылы парламенттик шайлоого караганда жакшы уюшулган белгилешкен менен техникалык мүчүлүштүктөр тууралуу да маалыматтар айтылып атты. Айрымдар өздөрүн тизметтен таппай калган учурлар болду. Бул экстремисттик Талибан кыймылынын режими 2001 жылы кулагандан берки 4-түнчү президенттик шайлоо. Шайлоонун жыйынтыктары азырынча чыга элек. Өзбекстан Сирия менен Ирактагы 235 жаранын алып келет. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Азыр Ирактан 65, Сириядан 170 бала келет деп күтүп жатабыз. Биз эл аралык уюмдардын жана бул процесске тартылган мамлекеттердин колдоосуна муктажбыз, деди Камилов. Министр Өзбекстан согуш болгон аймактардан кайтып келген жарандарды реабилитациялоо, реинтеграция маселесинде тажрыйба бар экенин жана кызматташууга даяр экенин билдирди. Өзбекстан жакынкы чыгыштын согуш болуп жаткан аймактарынан жакшылык операциясын алкагында буга чейин 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды алып келген. Норвегияда миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандар арасында кыргыз жарандары бар жогу расмий органдар аркылуу такталуудан. Бул тууралуу Азаттыкка Берлиндеги кыргыз элчилигинин өкүлү билдирди. Норвегияда биздин элчилик жок, консулдук кызматтар Берлинде көрсөтүлөт. Норвегияда кыргыз жарандары кармалган расмий маалымат келе элек. Медиага чыккан маалымат боюнча биз тиешелүү органдарга кайрылып тактайбыз, деди консулдуктун кызматкери Мират. Азаттык радиосуна Норвегияда миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандардын арасында кыргызстандыктар да бар экенин аларды Европага виза жасаган туристтик агенттик алдаганын айткан, өзүн Кыргызстандык катары тааныштырган. Адам видео тартып жөнөткөн, иммиграциялык мыйзамдарды бузган 68 чет өлкөлүк камакка алынганын Норвегиялык басылма полицияга шилтеме кылып 25 сентябрда жазып чыккан. Анда басымдуусу казакстандыктар 6 Кыргызстандын жана 2 Орусиянын жараны экени кабарланган. Аларды полиция Эдсвос шарчасындагы мейманканада кармаган. Ачык өкмөттү куруу боюнча иш-чаралардын улуттук планын ишке ашырылышы жөнүндө өз алдынча отчет даярдалып жатат. Анын жыйынтыгы ушул жылдын октябрь айында даяр болот. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова ачык өкмөт өнөктөштүгүнүн өкүлдөрү менен жолугушкан учурда айтты. Өмүрбекова Борбор Азия аймагынын биринчилерден болуп Кыргызстан ачык өкмөт өнөктөштүгүнө кошулганын, өкмөттү ачык айкын иштөөгө алып келүү негизги максат экенин белгиледи. Улуттук планын аткаруу тууралуу жарым жылдын отчетунда милдеттенме лерге оң баа берилген, бирок бир катар кемчиликтер да бар экени айтылды. Ачык өкмөт өнөктөштүгү өкмөттөрдүн ачыктыгын, жарандардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү, коррупция менен күрөштү жана башкарууну күчөтүш үчүн жаңы технологияларды колдонууну камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерди ишке ашырууга багытталган көп тараптуу демилген. Кыргызстан бул өнөктөштүккө 2017 жылы өткөн, ал эми 2018 жылы аткарууга 19 милдеттенме кабыл алынган.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, кечээ Ош шаарында белгисиз 4 киши күчкө салып Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановдун видео камерасын толук комплекси менен тартып алышты. Ошондой эле өзүнө да кол салуу болду. Азыр кесиптешим Ыдырыс Исаков биз менен түз байланышта Оштон турат. Ыдырыс, окуянын чоо жайын айтып бересиңби жана бүгүн кандай өнүгүп жатат? Ыдырыс.
Алло.
Ыдырыс, саламатсыңбы? Окуянын чоо жайы бүгүн кандай өнүгүүдө?
Окуянын чоо жайы кечээ ушул азаттык атайын иликтөө үчүн Райымбек Матраевдин үйүнүн тегерегин тартып аткан. Ага себеп болгон бир нече мындай жүйөлөр бар. Аны азыр айтып келе турган болсок, адатта азаттык ошол иликтөөгө чыкканга чейинки материалдарын коюнча ачыктай бербейт, бирок бул материал ушул ызычуу менен кошко болгондуктан азыр ошол бир бөлүгүн айтып бергенге туура келет. Райымбек Матраевдин ошол үйү ал жердеги жанагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кеткен жолду толугу менен тосуп алган. Андан сырткары ошонун жанындагы келечек балдар борборунун короосун дагы тосуп алган. Ошол борбордун балдар эксперименттерди өткөрүп алуучу жанагы новатор балдар үчүн атайын аянтча болгон эксперименттерди өткөрө турган. Мына ошол жерге салынган үй ошол Акматбек Келдибековдун, ошол эле Райымбек Матраевдин үйлөрү ошол жанагы эксперимент жасай турган жерди аянтты ээлеп алган. Мына ошонун айынан азыр келечек балдар борборунда мисалы өр, би, комузчу, чоорчу деген сыяктуу ийримдер иштейт, а бирок жанагы новатор балдар үчүн ийрим жок десек болот. Ал жабылган, себеби анын мындай алганда кечиктеги буулуп калган. Вот мына ошол жүйөдөн улам биз барып ошол жанагы эмени тартып атканбыз,
аймакта ошол
Райымбек Матраевдин үйүн, анын мүлкүн тартып атканбыз. Мына ошол учурда анын жанагы жигиттери келген, төртөө келип туруп ошол биздин жанагы операторду сабап, анан колундагы жанагы жабдыктарын толугу менен тартып алып кетишкен. Экөөсү үй тарапка кеткен, экөөсү жанагы өздөрүнүн машинасы менен келген болчу, ошол машинасы менен белгисиз багытта кеткен. Бирок кечээ ошол Райымбек Матраевдин бир тууган агасы, Кара Суу районунун акими Тилек Матраев айтып атат, ошол жабдыктарды алганбыз, биз аны кайтарып беребиз, аны милициядан аласыңар деген билдирүүлөрдү айткан. Бирок азыр эми бул жанагы Айбек Кулчуманов деп көпчүлүккө белгилүү эле операторубуз сап алган болчу. Мына ошол жигит азыр мындай ал үчүн күтүүсүз болгон, ошол артынан келип уруп анын колунан ошол жанагы телефондон бери тартып алышы күтүүсүз болгон. Ал мындай кол салууга даяр эмес болгон, ошондуктан азыр катуу стресс алган. Андан сырткары ошол бөйрөгүм ооруп атат деп азыр ооруканага көрүнүп жүрөт. Арыз жазылган, ал боюнча азыр биз билгенден ошол жанагы тоноочулук беренеси боюнча, эгер адашпасам, Темачы бук беренеси боюнча иш козголгон.
Адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча козголгон жокпу? Себеби бул жерде журналисттин өмүрү биринчи орунда турат да, ага кол салуу болуп жатат. Эмнеге мындай бир
жок, ал жерде эмне адам өмүрүнө кол салуу болуп жанагындай барымтага алышкан эмес алар, анан куралдуу кол салуу болгон эмес, бирок ошол жанагы иш колдонулган.
Ошол үчүн эле бул
жанагы юристтердин өздөрүнүн жанагы эмеси болсо керек, кандайдыр бир жүйөлөрү, негиздери болсо керек, ошондон улам ушундай козголгон. Азырынча жагдай ушундай.
Айбектин акыбалы азыр кандай, жакшыбы?
Айбектин акыбалы азырынча мындай канааттандыраарлык десе болот. Ал өзү басып жүрөт, өтө мындай көк ала болуп сабалган эмес, а бирок ошол катуу ошол артынан келип уруп арты такашып калган. Ошол учурда аны жанагы кол бутун жанагы кучактап аны мындай кыймылсыз абалга келтирип туруп, анан жанагы колундагыларды алып алышкан.
Анан ыдырыс социалдык медиада дагы жазып чыгып атышат да, кээ бирлеричи ошол бул кол салгандар жөнөкөй мындай адамдар эле болгон, жергиликтүү эл болгон болчу, ушул жакта жашаган тургундар болчу деп дагы бир мындай фейк аккаунттардан жазгандай бир сезим калып атат да. Ошол нерсени милиция тактадыбы? Чын эле
биз аны дагы биз ошол социалдык тармактарда болуп аткан нерселердин баарын байкап турабыз. Ал жерде жазгандардын көпчүлүгү мурда кийин фейсбукка кирбеген, мурда кийин фейсбукта же болбосо социалдык тармакта катталбаган, мурда кийин эч нерсени жазбаган, тарыхы жок, мындай мурдагы бир өтмүшү жок, болгону бир белгисиз бир сүрөттү коюп алып, анан өмүрүндө биринчи жолу жазганы ушул азаттык жөнүндө жазып атышат. Алардын баардыгын биз фейк аккаунт деп билебиз. Алар ошол атайын заказ аткарган кимдир же болбосо эмелердин, ошол кимдир бирөөлөрдүн жанагы кошоматчылары гана деп кабыл алып атабыз.
Рахмат ыдырыс.
Анан ошол жерде жалган маалыматтар дагы кетип атат, аны дагы эл билиш керек деп ойлойм. Мисалы Айбек Кулчуманов ошол асманда учуп кеткен дронду издеп жүрүп эменин Райымбек Матраевдин үйүнө кирип кетиптир деп. Райымбек Матраевдин үйүндө элдики 1.5 метр дубал боло турган болсо, аныкы 1-2 метрден ашыгыраак дубал. Андан сырткары бүтүндөй камералар айланасын камералар курчап турат. Андан сырткары үйүндө бир эмес 3-4 жанагы коргоочу балдар бар. Жанагы мурда форма кийип турчу эле, азыр форма кийбей кадимки мындай гражданский формада жүрүшөт. Мына ошондой балдар, алар адамды эмес чычканды дагы киргизбейт да ал үйгөчү.
Түшүнүктүү, рахмат.
Эске алып коюшту.
Рахмат. Оштон издешим Ыдырыс Исаков биз менен байланышта болду. Биз бул окуянын чоо жайын улам сайтыбызга жаңыртып турмакпыз. Дарегибиз Азаттык чекит орку.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Орусиянын тышка акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарынан шайкеш келбесин билдирди. Айрым депутаттар чектөө киргенден бери мигранттар кыйналып жатканын айтып чыгышты. Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген эле. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Орусиянын улуттук банкы быйыл апрель жана июль айларында тышка акча которууга чектөө киргизген. Башкы банк бул чечимдерди көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү ишине байланыштырган. Бул чектөө киргенден тартып кыргызстандык ишкерлердин иши жүрбөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтылып жүрөт. Москвада иштеген Чыңгыз Ысманов бул чектөөнү жон терси менен сезгендердин бири. Ал мунун айынан Орусиянын ири базарларында Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар азайганын айтып берди.
Таасирин тийгизди десек болот. Ага негизги себеп катары бүгүнкү күндө ишкерлер акчасын которо албай атат. Мигранттар келети дейт. Себеби бүгүнкү күндө айына 100 000 рубльден ашыкча акча тапкан үй бүлөлөр көп эле да. Ошол адамдар бүгүнкү күндө Россияда акчасын топтоп, андан соң кайсыл бир жолдорун издеп, андан кийин уже Кыргызстанга которуп атат десек болот да. Эми бир үй бүлөдө бир 2 киши иштеген болсо болот, ал 100 000 эми 100 000 көп иштеген үй бүлөлөр көп да.
Орусиядагы ишкер мекендештер туш болгон бул маселе 26 сентябрда парламентте да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Сагындык Келдибаев бул тууралуу 5 ай мурда эскертсе да, өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатканын сынга алды.
ЕСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЕС'тин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, муну сүйлөшүп, муну бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 миң 40 миң айлык алган мигранттарыбызга мунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде 200 миллион доллар аз келди быйыл. Мына ушул таасири.
Келдибаев маселе көтөргөнгө чейин айрым маалымат каражаттары биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Жазаковдун сөзүнө таянып, кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которуунун көлөмүнө киргизген чектөөсүн Евразиянын жогорку экономикалык кеңешинин жыйынында көтөрө турганын жазып чыккан. 24 KJ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия жумалыгы аттуу форумга катышып жатып, Орусиянын чектөөсү евразиялык биримдиктин талабына шайкеш келбегенин айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын апрель айында Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга жана Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө коюлган. Андан 2 ай өткөндөн кийин 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акча которууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Ушул эле айда Кыргызстандын улуттук банкы быйыл Орусиядан 191,6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 65 миллионго аз жөнөтүлгөнүн каарлаган. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк рынокта рубльдун куну түшкөнү, батыштын санкцияларынын узартылышы Орусияда экономикалык абалды оорлотуп, мигранттардын тапканына мындан ары да терс таасирин тийгизэрин буга чейин билдирген.
В России продолжится падение платежеспособности населения.
Орусияда калктын төлөө дарамети азайып, чет жака капиталды чыгарып кеткендер көбөйөт. Экономика стагнацияга кабылат. Жыл аягына чейин 1 доллар 70 рубльга көтөрүлөт. Ооба, Орусиядагы мигранттарыбыз көбөйгөндүктөн гана акча которуу көбөйүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Бул биздин өлкөдө жумуш орундары түзүлбөй, өндүрүш иштебей турганын гана көрсөтөт. Акча экспорттон эмес, мигранттардын эсебинен келип жатканы начар нерсе.
Хуже, когда деньги поступают от мигрантов, нежели деньги поступают от экспорта промышленных продуктов.
2018 жылы Кыргызстанга Орусиядан 1,3 миллиард доллар которулган. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны ушул тапта 900 миңге чамалап калды. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 миңдей жараны иштеп жатканын кабарлап келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кечээ Ооганстанда шайлоо күндөгү жардыруудан 5 киши каза болду. Ош облустук ооруканасынын дарыгерлери 28 сентябрда Ош шаарында белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылган Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановдун ден соолугун азыр текшерип жатышат. Норвегияда миграциялык мыйзам бузуу менен кармалгандар арасында кыргыз жарандары бар жогу расмий органдар аркылуу такталууда. Кыргызды улантабыз. Орусиялык журналист Андрей Малахов Россия 1 каналында кырсыкка калган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү боюнча Кыргызстандагы нааразылыкка жооп кайтарды. Малахов өзү жетектеген Star Hit журналына алып баруучунун жеке ою демократия өлкөнүн жарандарынын нааразылыгын жаратарын күтпөгөнүн билдирген. Бул темага Лаза Жаныбек кызы кенен кайрылат.
Добрый вечер, я Андрей Малахов, мы в прямом эфире на телеканале Россия.
Июлда Москвада жол кырсыгында каза болгон орусиялык миллионер Владимир Маруговдун уулу Александр тууралуу программа Орусиянын мамлекеттик Россия 1 телеканалында 24 сентябрда түз эфирде көрсөтүлгөн. Прямой эфир программасынын алып баруучусу Андрей Малахов жол кырсыгына байланыштуу учурда тиргөөдө камакта отурган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайылап жалданып адам өлтүргөн деп айыптап, жалпы Кыргызстан кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн.
За рулём, понимаешь, 23-летний какой-то сопляк.
Рулда 20 жаштагы чышкак отурат. Ал башка өлкөдөн келген. Таксиде иштегенде бир нече гана ай болгон. Ага 100 доллар берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат. Алар өмүр өткүчө айлык 10 доллар болгон өлкөдө мындай акча табышпайт.
Орусиялык журналист Акбаровдун адвокаты Алексей Касатовдуку кетип, ага кызмат акысын ким төлөп берип жатканын да сураган.
Мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги?
Сиздин кызматты ким төлөп атат деп сурап жатабыз. айлык $10, 5 адам бир тактада уктаган Кыргызстандагы көп балалуу туугандары төлөп атабы.
Орусиянын 146 миллион калкынын 98% көрөт. КМШ аймагында 50 миллион көрөрманы бар деген федералдык телеканалда Малаховдун айткандарына нааразы болгон кыргызстандыктар журналисттин кыргыз элинен кечирим суроосун талап кылышууда. Жогорку кеңештен да үн катышууда.
Малахов жөн гана бой көтөргөн жок. Ал бүтүндөй улутту басмырлады. Аны менен биздин өлкөнү кордоду. Муну биз стратегиялык өнөктөш деп эсептеген. Тилин Кыргызстандын расмий тили деп тааныган Орусиянын жараны айтты.
Деп жазды депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал эми Кожобек Рыспаев 26 сентябрда парламент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен орусиялык теле алып баруучуга жооп берүүнү талап кылды.
100 000 көрсөң дейт, бир айылды жөн эле ынчык майлы сатып алсаң болот дегендей маанинде айтып атат. Экинчиден буга мит реакция кылыш керек. Бул нерсеге посольство кылыш керек. Кыргыздарды антип унижать этип же болсо жанакындай сөздөргө жол бербеш керек.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий билдирүү таркатта элек. Министрликтин өкүлү Уланбек Дыйканбаев маалымат берилет, даярдалууда деп жооп берди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат каражаттарын кыргыз жараны кылмышка айыпталып жаткан окуяны чагылдырууда эмоцияга алдырбоого чакырды. Басма сөз кызматы дипломатиялык нота же кайрылуу жөнөтүү маселеси каралып жатканын билдирди. Орусиядагы кыргыз диаспоралары коомдук уюмдарда расмий билдирүүлөрдөн карманышууда. Бир гана жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев оюн төмөнкүчө билдирди.
Эң өкүнүчтүүсү ал мамлекеттик телеканалдын эфиринде улутту басмырлап, өзүнүн тарбиясыздыгын, түшүнүгүнүн тайкылыгын көрсөтүп, оозу бош ар кандай сөздөрдү сүйлөгөндө болуп жатат. Тергөө Малаховдун шоусуз эле жол кырсыгын тактап иликтеп алат деп ишенебиз.
Москвада таксист болуп иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Исламбек Акбаров мотоциклде катуу ылдамдыкта келе жаткан 25 жаштагы Александр Маруговдун алдынан чыга калып, жол кырсыгына себепкер болгон. Таганский райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камак алынган. Сот аны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду ар жумалык Сергек Жашоо Түрмөгү улайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун стандарты боюнча ар бир 1000 кишиге 40 кан донору болушу керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1000 кишиге 6 гана кан берүүчү болууда. Канга таңкыстык айрыкча жай айларында күчөйт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева өлкөдөгү кан көйгөйлөрү жана аны тапшыруунун жол жоболору тууралуу айтып берет. Британиянын Лидс шаарында онлайн оюндарга көз каранды болгон адамдар үчүн атайын оорукана ачылды. Буга өлкөдөгү ашыкча кумарпоздук себеп болду. Британияда жылына ар түрдүү лотерея онлайн оюндарга 14.5 миллиард фунт стерлинг короп жатат. Ойногондор жалпысы 5.5 миллиард фунт стерлинг утканы менен утуш корогоно каражатка салыштырмалуу 38% аз болууда. Оюнга берилип кеткендердин 32% эмгекке жарамдуу 25-34 жаштагылар, 28% аялдар, 37% эркектер, 40% пенсионерлер менен өспүрүмдөр. Буга чейин лотерея оюндарына берилип кеткендерге психологиялык жардам берүү боюнча улуттуу иш чаралар жүрбөй келген. 2017 жылдан тарта кайрымдуулук уюмдарынын көмөгү менен аларды дарылоо процесстери башталды. Индия бийлиги электрондук чылымды өлкөдө сатуу импорттоону тыйган чечим чыгарды. Каржы министри Нирмала Сизараман электрондук тамеки жаштарга терс таасир тийгизип, саламаттыгын талкалап жатканын билдирди. Өлкөдө 10 миллион адам чылым тартат. Никотин, жыпар-жыттар кошулган электрондук чылым бул өлкөдө кеңири жайылып бара жаткан. АКШдагы адам өлүмүнө байланыштуу окуялардан кийин индус бийлиги мындай кадамга барды. Британия, Франция АКШда 2018 жылы электрондук чылымга $10 миллиард короган. 2011 жылдан бери чылымдын бул түрүнө өткөндөр кескин арып азыр 41 миллион болушту. 2021 жылы 61 миллионго чейин жетери божомолдонууда. Кош бойлуу кездеги анемия же аз кандуулук түйүлдүктүн мээсинин өөрчүшүн начарлатып, кийин неврологиялык өнүгүүсүнө тескери таасир этет. 30 аптага чейин аз кандуу болгон эненин ичиндеги бала аутизм көңүл буруу жөндөмүнүн жетишпөөсү акыл эси өөрчүбөй калышы мүмкүн экенин швециялык окумуштуулар маалымдашат. Кандын курамындагы гемоглобин түйүлдүктүн нерв системасы үчүн өтө маанилүү. Эненин организминде темир жетишсиз болсо, курсактагы баланын баш мээсинин калыптануусунда нейрондордун өз ара байланышы токтоп калат. Францияда арыктоо үчүн жалпы элге сатылган медиатор дарысын чыгарган компанияны сотко беришти. Бул компания болжол менен 2000 адамдын өлүмүнө себеп болгону жүйө келтирилүүдө. 2009 жылдан тарта сатыкка чыккан медиатор дарысы алгач кан диабети менен ооругандарга гана сунушталчу. Франциянын дарыны көзөмөлдөө департаменти каза болгондор 2600 киши экенин айтып чыгууда. Аталган дары алгач 1976 жылы чыккан. Бир топ терс таасирлеринен улам өндүрүшү тез эле токтоп калган, бирок кийин 2009 жылдан баштап кайра сатыкка чыгып, кеминде 1 миллиард долларга соодаланган эле. Алгач кан диабети менен ооруган бетаптарга багытталган дары кийин арыктоочу каражат катары сатылган болчу. Анын ден соолукка зыяндуу тараптары элге толук түшүндүрүлбөй, миңдеген адам өлүмүнө себепкер болду деп айтылууда. Азаттык радиосун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда жыл сайын сентябрдын акыркы жумасы улуттук кан тапшыруу күнү катары белгиленет. 23 сентябрдан башталган акция 27 сентябрга чейин уланып, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын морфология корпусунда Бишкекте кан тапшыруу өнөктүгү өтүп жатат. Быйылкы акция баарыбызга кобуз кан деген уран менен болууда. Дарыгерлер ыктыярдуу кан тапшыруу медицина тармагында стратегиялык маанилүү окуя экенин белгилешет. Анткени жарандардын кан тапшыруусу менен көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калууга болот. Республикалык кан борборунун директорунун ордун басары Айганыш Сатыбалдиева бизге маек куруп, бул өнөктүк тууралуу кеңири айтып берди.
Сиздер билгендей, 97 жылдан бери Кыргызстанда улуттук кан донорлору донор күнүн биз майрамдап белгилеп келебиз. Эмне бунун себеп дегенде, элдин ичинде ушул кандын зарылчылыгын, коопсуздугун, кан күнгө канга муктаж болгон жарандардын керек болгон маалыматтоо жана ушул эл ичинде өз ыктыяры менен келип кан берип зарыл болгон адамдарга өмүр сактап калуу жана биздин ушул республикалык кан борборунун жана ушул кан кызматындагы мекемелерде иштеп аткан медициналык кызматкерлердин жумушу канды коопсуз сапаттуу даярдап ошол бейтапка жеткирүү.
Анан Кыргызстанда ошо кан донорлору жетиштүүбү?
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча 1000 кишиге 40 донор болуш керек деген далил бар. Бүгүнкү күндө биздин 1000 кишиге Кыргызстанга 6.6 донор дал келет. Албетте жетишсиз, бирок ошол эле уюмдун сунушу боюнча 100% кан донорлору өз ыктыяры менен бекер кан келип берүү деген ушундай сунуштар бар да. Себеп дегенде өз ыктыяры менен келген донорлордун каны таза, алардын кызыкчылыгы жок. Ошонун негизинде деги эле кан кызматынын кызматкерлери ушул күндү акыркы жекшемби күнү, сентябрдын акыркы жекшемби күнү 1997 жылдан бери өкмөт тарабынан токтом бар октябрдан баштап белгилеп маалымат таратып жер жерлерде акция өткөрүп келе жатабыз.
Акция өз максатына жетип атабы?
Баштадык 23 кече сентябрдан баштадык. Кече абдан жакшы кан тапшыруу болду. Биздин республикалык кан борборунда 160 донор берди көчмө топ менен бирип.
Кимдер донор боло алат? Кантип барыш керек кан тапшырыш үчүн?
18 жаштан 60 жашка чейин ден соолугу чың адамдар донор боло алат. Салмагы 50 килограммдан жогору. Эми биз ошол донор келгенде эле жулкулдатып кан албайбыз. Эп дегенде өзүнүн ошол деген показания, противопоказаниялары бар донорго. Донор келгенден кийин ошол деген канга чейин анкета толтурат. Анан деген көзөмөлдүн бир врачтын кароосунан өтөт. Анан ошол врач дарыгер жооп берсе, донор кан донору боло алат.
Кимдер боло алат? Мисалы операция болгондор болбойт деген сыяктуу бир эл арасында
кээ бир адамдар убактылуу донор боло албайт. Булар ошол гемоглобини аздар, 2 күн ичинде ичимдик ичкен, дары дармек ичкендер, 6 айдын ичинде операция болгон, кош бойлуу аялдар, эмчек эмизүү. Ошол донорлор убактылуу бир мүнөтүнө чейин 6 ай, 1 жума дагы эле врачтын кароосунда ошол айтат, мынончо күнү келесиңер, бир нече убакыттан кийин деп. Ал эми абсолюттук көргөзмөдө ВИЧ, СПИД, сарык, гепатит оорулары, бруцеллез, сифилис оорулары, туберкулез оорулары менен ооругандар эч качан булар донор боло албайт.
Алар мисалы үчүн оорулуу экенин аныктайсыздар да, э, баргандачы. Кандай болот? Текшерип туруп анан аласыздар.
Кыргызстанда кан кызматында кан аркылуу жугуштуу ооруларга биз канды алгандан кийин ошол канды текшеребиз, кан жугуштуу инфекцияларга. Бул деген HPV, гепатит B, C, сифилис, бруцеллез деген кан аркылуу жугуштуу инфекциялар. Бул багытта абдан чоң жумуштар аткарылат. Заманбап.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан табасыздар. Эгиз азаттык чекит оркусу, саламатта туруңуз.